Labrīt, godātie Saeimas deputāti, labrīt, ministru prezidenta kungs, ministri, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 22. februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi Latvijas valsts karoga likumā otrajam lasījumam līdz 2018. gada 9. martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam. Grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Judins, Abu Meris, Polītis, Šulcs, Matīs lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, frakcija vienotība sagatavoja priekšlikumus grozījumiem krimināla procesa likumā. Mēs diskutējam par attiecīgiem priekšlikumiem, mēģinājam skaidrot kolēģiem, bet es sapratu, ka ne visi saprot priekšlikuma būtību un daži kolēģi pauž skepsi, ka vai vispār tādi grozījumi ir iespējami. Ja mēs paskatīsimies krimināla procesa likuma 375. pantā, arī tagad pētnieki var iepazīties ar krimināla procesa materiāliem pēc procesa izbeigšanas. Tad juristiem pie zināmiem nosacījumiem tāda iespēja pastāv. Mūsu priekšlikums paplašināt to cilvēku loku, kas var iepazīties ar materiāliem, kas ir izbeigti. Proti, mēs paredzam, ka žurnalisti, ievērojot sabiedrības interesi, var lūgt policijas vai knaba priekšnieku atļaut iepazīties ar krimināla procesa materiāliem pēc tam, kad process ir izbeigts. Ja tāda atļauja ir saņemta, persona tiks brīdināta par informācijas neizpaušanu, bet varēs informāciju pētīt. Tālāk, uzskatot, ka pastāv sabiedrības interese, persona varēs arī lūgt atļauju publicēt atsevišķus materiālus, ja tāda vajadzība ir, ja tas atbilst sabiedrības interesam. Un atkal izmeklēšanas iestādes vadītājs izvērtēs un pieņems lēmumu. Atteikuma gadījumā to būs iespēja pārsūdzēt ģenerāla prokuroram. Proti, mēs piedāvājam vispārēju regulējumu, mēs nerunājam par atsevišķiem procesiem, un mūsuprāt tas ir ļoti svarīgi. Kolēģi, paskatīsimies, kas notiek ar mūsu procesiem, krimināla procesiem. Sākuma skaļa paziņojuma par aizturēšanam, krātīšanas, un pēc kāda laika mēs redzam, ka lieta ir izbeigta, nekā nav. Mūsu priekšlikums ir izstrādāts, ņemot vērā Rīdzenes sarunas. Tagad mums ir aktuāls cits krimināla process. Un kas notiks pēc 2, 3 vai 4 gadiem? Vai neatkārtosies situācija, ka atkal process tiks izbeigts, un neviens īsti nevar saprast, kurš nestrādāja tā, kā bija jāstrādā. Pat labi, mūsu krimināla procesa problēma ir šāda. Mūsu procesa virzītāji strādā ar materiāliem, un ja nodot tiesai, tad sabiedrība kaut ko uzzina. Bet ja lietu izbeidz, faktiski sabiedrība var neko neuzzināt. Un mēs gribam veidot jaunu sistēmu. Ir svarīgi, lai procesa virzītājiem būtu saprotams un skaidrs, ka pēc tam, kad process būs izbeigts, vai tieši tad vai nodots tiesai, sabiedrība uzzinās par faktiem lietas izskatīšanas gaitā. Bet, ja lieta būs izbeigta, vai, piemēram, ja prokurors vienosies par kaut kādu sodu ar apsūdzēto, žurnalistiem būs iespēja iepazīties ar informāciju un sabiedrība atkal būs informēta. Proti, šis priekšlikums veidos jaunu kārtību, kad procesa virzītāji būs motivēti strādāt. Viņam nebūs iespēja paslēpt svarīgu informāciju, stāstot, ka tā ir slepenā. Es sapratu, ka dažiem šķiet, ka tas ir slikti, tas ir nepieņemams, ka tie noslēpumi ir svarīgāki. Bet, kolēģi, ir sabiedrības interese. Un ignorēt to nav ne mazāka pamata. Mēs piedāvājam ļoti līdzsvaroto, sabalansētu risinājumu. Proti, mēs paredzam, ka jautājumu par to, vai atļaut vai neatļaut iepazīšanas ar materiāliem, izlēm izmeklēšanas iestādes vadītājs. Mēs neaicinām sūtīt lietas uz bibliotēkam, lai visi lasītu. Bet gadījumā, ja cilvēks, kas vēlas iepazīties un informēt sabiedrību, var pārliecināt izmeklēšanas iestādes vadītāju, ja viņam ir argumenti, mums ir svarīgi paredzēt iespēju attiecīgu informāciju nodot sabiedrībai. Mūsu saimē strādā vairāki žurnālisti. Iedomāsimies, ka pēc kāda laika, piemēram, seržanta kungs vairs nestrādās saimā, bet būs žurnālists. Un viņš gribēs saprast, kas notika ar Rimševiča lietu. Es domāju, ka ir tikai loģiski, ka viņš ies un pētīs. Tātad es uzskatu, ka tādos gadījumus ir svarīgi, lai būtu mehanizms, kā risināt šo jautājumu. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Judīna Sabu Meri, Spolīte Šulcs Matīs, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu krimināla procesa numuru 16870000911 materiāla publiskošanas kārtības likums. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es tikko jums stāstīju par mūsu priekšlikumu noteikt vispārīgo regulējumu attiecībā uz jautājumu par iepazīšanos ar krimināllietas materiāliem. Tagad ir otrais likumprojekts, un tas paredz dokumentu publicēšanu, kas atrodas Rīdzenes krimināllietā. Mūsu priekšlikums atkal, manuprāt, ir konkrēts un izpildāms. Proti, mēs runājam par Rīdzenes sarunām. Mēs nepiedāvājam 117 sējumus digitalizēt un sūtīt uz bibliotēku. Runa ir tikai par sarunām. Proti par informāciju, kas bija deklasificēta un no operatīvas izmeklēšanas lietas pārcelta uz kriminālu lietu. Tāda informācija ir procesa virzītāja rokas, tā ir jau tagad digitalizēta un ļoti svarīgi, lai tā informācija būtu pieejama. Tā īstenībā es redzu, tad, zinām, Rosība, tad reģiona, Latvijas reģiona apvienība, jā, viņi tieši iesniedza likumprojektu, kas paredz 117 sējumu publiskošanu. Mēs izstrādājam priekšlikumu, kas paredz konkrētu un izpildām tieši tad, kas paredz precīziku regulējumu. Proti, mēs piedāvājam runāt tikai par Rīdzenes sarunu, kas ir svarīgi, jo nav nekāda jēga publicēt un terēt laiku un resursu, publicēt informāciju, kas nav svarīga sabiedrībai. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, un juridiskajā komisijā mēs tieši varēsim tad ar diviem projektiem strādājot, jautājumu risināt. Pat labi, lūdzu tad iekļaut dienas kārtību šo jautājumu. Paldies.
Pret pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, mums jau ir bijušas debates par šo jautājumu, un Latvijas reģiona apvienība iesniedz šādu likumprojektu. Saime ir balsojusi un atbalstījusi jau šādu likumprojektu par oligarku sarunu, šīs lietas, materiālu publicēšanu un par to, lai šīs sarunas tik publicētas pilnā apmērā un pat bez cenzūras. Un mēs juridiskajai komisijai ir pagājuši jau vairākas nedēļas, patiesībā liels laiks ir pagājis, juridiskajai komisijai uzrakstījām arī vēstuli ar lūgumu skaidrot, kāpēc šo likumprojektu šobrīd nevirz tālāk. Un tie argumenti ir ļoti vienkārši. Juridiskā komisija esot pārslogot daudz likumprojektu un tāpēc nevarot viņu iekļaut. Judina kungs piedāvā nevis piedalīties šajā procesā, iesniedzot priešlikumus un uzlabojot jau esošu likumprojektu. Un kā juridiskās komisijas loceklis panāko to, ka juridiskajā komisijā šis jautājums vispār sāk virzību, bet iesniedz vēl vienu likumprojektu, lai vēl vairāk nodrošinātu juridiskajā komisijā to, ka pa daudz likumprojektu nevar kustēties uz priekšu. Es aicinu Judinu kungu panākt to, ka juridiskā komisija beidzot virza šo jautājumu vispār un risina, noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu šim likumprojektam, iesniegt priešlikumus un strādājumu ar vienu likumprojektu. Var iesniegt otru, pieņem, ka Nacionāla apvienība vēl varētu trešo sagatavot, es domāju, ka Brigmeņa kungam un ZZSit vēl kāds cits viedoklis un redzējums par to un vēl kāds ceturtais likumprojekts, šādā veidā mēs šo lietu padarīsim par absurdu. Sabiedrība grib sagaidīt to, ka šīs sarunas nonāk atklātībā pilnā apmērā, ir likumprojekts iesniegts, lūdzu priešlikums virzamies tālāk. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likumprojekts krimināla procesa numur 168700000911 materiālu publiskošanas kārtības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 26, atturas 2. Sēdes darba kārtība ir grozīta un likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā ministru prezidenta Māra Kučinska ikgadējais ziņojums Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministru prezidentam Mārim Kučinskim.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Pēdējo dienu notikumi ir būtiski iespaidojuši daudzu amatpersonu, mediju un sabiedrības dienas kārtību. Daudzi valstī ļoti svarīgi jautājumi ir ieslīdējuši ēnā. Tie tur nepaliks ilgi, tie atgriezīsies, jo valdības rīcības plāns joprojām ir dokuments, kurā ir iezīmēts skaidras darba vadlīnijas, kuras nevar atcelt. Saeimas vēlēšanu gads uzbudina daudz, tāpēc mēs katru dienu uzzinām par priekšlikumiem atcelt no amata to vai citu ministru vai visus uzreiz. Lasām par panikas liekumiem, kuras ir piemeklējušas arī ļoti pieredzējušas parlamentu politiķus. Es sagādāšu viņiem vilšanos. Par spīti visam Latvija attīstās un nav nekādu pamatu uzskatīt, ka tās attīstība apstāsies. Jā, problēmas Latvijas finanšu sektorā negatīvi ietekmē mūsu valsts reputāciju, bet neapdraud banku sistēmas stabilitāti. Dažs amatpersonu runas tiešraidēs un ierakstos rada aplam priekšstatu par to, ka valstī neviens neprot apzināt un novērtēt riskus. Tā nav. Tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu, Latvijas banka un finanšu uzraugs dara savu. Nav jēgas jau kopā amatpersonu aizturēšana ar privātu komercbanku problēmām, jo īpaši, ja tās ir savstarpēji nesaistītas lietas. Vēlreiz uzsver, visas Latvijas drošības iestādes strādā, lieliski apzinoties savus pienākumus un atbildību. Tas pats attiecas uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju un Latvijas banku. Protams, šobrīd daudzas lietas, kas ir saistītas ar finanšu sistēmu, atkal ir nonākuši Saeimā pārstāvēto un arī citur esošo partiju interešu lokā. Noteikti ir problēmas, kas prasa risinājumus, un valdība ir gatava par tām runāt, bet tas noteikti nav vienas dienas jautājums. Daudzi no jums taču zina, ka nesenā pagātnē bankas mēdz krist kā lāstaks no jumta malas, tāpēc jumti ir regulāri jānotīra. Drošība rada likumi, kuri pieejam un saprotam visiem bez izņēmumiem. Tāpēc uzmanīgi prognozējam un bez panikas. Mēs visi kopā varam tikt galā ar šīm problēmām, un tas ir tas, ko mums gaida gan Latvijas sabiedrība, gan mūsu sabiedrotie. Godātie deputāti, nu, laiks atgriezties pie ziņojuma par valdības paveikto un iecerēto. Par tautsaimniecību. Lai neizklausītos lielīgs, teikšu ļoti pieticīgi. Daudzas lietas ir izdevušās. Pēc dažu gadu stagnācijas perioda Latvijas tautsaimniecība ir sākusi strauji augt, un provizoriskais iekšzemes koprodukta pieaugums 2017. Gadā sasniedz 4,5%. Tādējādi pārsniedzot augstāko pieauguma līmeni, kur Latvija sasniedz 2007. Gadā. Atšķirībā no šī pirmkrīzes gada, šoreiz Latvijas tautsaimniecībā tiek nodrošināta makroekonomiskā stabilitāte un nav novērojams labi zināmas ekonomiskās pārkaršanas pazīmes. Eksperti reizēm ieminas par straujo augu pieaugumu, kas pārsniedz produktivitātes palielināšanos, un tā tiešām ir problēma ar pamatīgu politisku saturu, jo tā vistiešākā veidā ir saistīta ar darba spēku piesaistīšanu no citām valstīm. Te noteikti ir iespējami dažādi risinājumi, bet tiem visiem jābalstās uz vienošanos koalīcijas partneru starpā. Tas attiecas gan uz šo valdību, gan uz to, kas tiks izveidot pēc nākošajām vēlēšanām. Lai nu kā, bet mums jāpanāk IKP pieaugums 4,5, labāk 5% līmenī vairāk gadu garumā. Mēs nespiežam gāzi grīdā, mēs gribam izrauties no atpalicēja grupas un pietuvoties tiem, kas ir vidū, tātad Eiropas Savienības vidējām līmenim. Tas ir mērķis vēl vismaz vairākiem gadiem, un tas pilnībā atbilst Latvijas valsts un tautas interesēm. Tas ir vienīgais ceļš, pa kur ejot mēs veicinātu repatriāciju un stimulētu reģionu attīstību. Nepiekrītu noteikti bieži paustajām viedoklim, ka visa attīstība jāsakoncentrē Rīgā un tās apkārtnē, padarot to par tādu kā dūri, kurai pakļaujas viss pārējā Latvija, jo tas esot konkurētspējīgākais attīstības modelis. Tēlaini runājot, Rīgai jābūt sveicienam, pasniegtai rokai un nevis dūrei. Tā jābūt draudzīgai visiem Latvijas reģioniem, kas ir galvenais darba spēka avots tūkstošiem Rīgā un pierīgā strādājošajiem uzņēmumiem. Tas ir svarīgi tāpēc, ka 2017. Gadā pēc garas pauzes ir ievērojami pieaudzis investīciju apjoms un valdības uzdevums ir veicināt to vienmērīgu ieplūšanu attīstības centros visā Latvijas teritorijā. Latvijā ir sarudzis bezdarbs līdz statistiski zemākajam līmenim 8,5%. Taču tas nenozīmē, ka visas rezerves ir izsmeltas. Jāturpina veidot instrumenti, ar kur palīdzību darba tirgu varētu atgriezties cilvēki, kur izglītība un līdzinējā darba pieredze neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Nedrīkst aizmirst arī tos, kas nav reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet ir izveidojuši savu izdzīvošanas modeli. Vai nu pametuši Latviju, vai strādā ēnu ekonomikas zonā. Vēlreiz gribu pateikt paldies Saimai par atbalstu nodokļu reformai. Jau tagad ir pazīmes, kas liecina, ka Latvija ir kļuvusi interesanta potenciālajiem investoriem. Pacietīgi vērosim un analizēsim situāciju investīciju jomā. Svarīgi ir saprast, kas ir tie šķēršļi, kur padara potenciālos investorus atturīgus. Kā jau minēja pērngada, tie bieži vien ir sīkumi, kurus mēs varam novērst bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem vai likuma izmaiņām. Tāpēc esmu gandarīts par valsts ieņēmumu dienesta gatavību jau tuvāko gadu laikā sākt klientu apkalpošanu arī angļu valodā. Tas būs labs stimuls investoriem, kuri darbojas vidējā un mazajā biznesā. Atgādināšu nodokļu reformas lielākos pilārus. Minimālās algas palielināšana, progresīvā ienākuma nodokļa ieviešana, uzņēmuma ienākuma nodokļa nulles likmes ieviešana, ja nauda tiek ieguldīta attīstībā. Nodokļa reformas lozungs skan vienkārši – taisnīgums un attīstība. Mēs ejam tieši to ceļu un esmu pateicīgs visiem koalīcijas partneriem, kas parādīja, ka partija intereses var saskaņot ar valsts attīstības mērķiem un sabiedrības prasībām. Kolēģi, valdības ziņojuma tautsaimniecības sadaļā ir vairākas nodaļas, kuras ir ļoti informatīvas, tāpēc es pie tām nekavēšos, jo ziņojuma teksts ir jums pieejams. Vēl tikai daži vārdi par ēnu ekonomikas apkarošanu. Tā ir politiski jūtīga tēma un pēdējā nedēļa notikuma to kārtējo reizi apliecina. Neraugoties uz dažādiem skeptiskiem prātojumiem, pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai strādā, tas tiek pilnveidots un spiediens uz šo neredzamo biznesa nozari nesamazināsies. Naudas pārvietošanās caur dažādiem kontiem paliek aizvien caurskatāmāk visā pasaulē, un mēs negrasāmies atpalikt. Zinu, ka daudzi ir neapmierināti ar anketām, kuras banku klientiem ir jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas skar arī naudas izcelsmi. Man nešķiet pareizi, ka katra banka šo anketu izstrādā patstāvīgi un arī patstāvīgi novērtē tās saturu pēc tās aizpildīšanas. To vajadzētu darīt vai nu Finanšu ministrijai, lai Latvijas Komercbanku asociācijai sadarbībā ar ministriju. Mērķis ir skaidrs. Visam jābūt vienkāršam un caurspīdīgam. Tikpat svarīgi ir arī klientu nodokļu maksātāju uzticību bankām un ieņēmumu dienestam. Nu par iekšējo un ārējo drošību. Tas ir bieži stāstīts, ka šogad Latvijas aizsardzības budžets ir sasniedzis NATO dalību valstu neformālo minimumu, jeb 2% no valsts iekšzemes koprodukta. Tā ir liela nauda un liela atbildība. Aizsardzības ministrija plāno veikt dažādas iepirkumus, jo tie ir ļoti svarīgi mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai. Ceru, ka arī vietējie uzņēmēji varēs piedalīties šajos iepirkumos, patstāvīgi vai sadarbojoties ar ārvalstu partneriem. Zinu, ka tas jau tiek plānots, tāpēc atliek novēlēt mūsu uzņēmējiem veiksmi. Arī iekšējās drošības jomā ir daudz padarītā. Statistika liecina, ka noziedzīgo nodarījumu skaits ir samazinājies, kas noteikti liecina par iekšējo drošības dienas darbības efektivitāti. Pērn tika pabeigt Latvijas-Krievijas robežas demarkācija, un tagad mēs aktīvi varam turpināt robežas infrastruktūras izbūvu. Tāpat statistika liecina, ka nelegālā austrumu robežas šķērsošana ir ievērojami pieaugusi, tāpēc vēl jo svarīgāk ir to nostiprināt. Tās ir izmaksas, bet pieaugošā nelegālā migrācija var izmaksāt daudz dārgāk un ne tikai naudā. Godātie deputāti, vēl divi būtiski reformu virzieni, kuri joprojām ir valdības dienas kārtībā un nepazudīs no tās vēl gadiem ilgi. Tie ir veselības aprūpe un izglītības sistēma. Valdības ziņojumā ir gana plaša informācija par padarīto un plānoto šajās nozarēs, tāpēc mazliet par reformu politiku vai ideoloģiju. Te vēlreiz ir jautājums par sociālo taisnīgumu. Mēs visi zinām, kas ir nevienlīdzība, arī nabadzība ir viena no lielākajām Latvijas problēmām, kur mums bieži atgādina dažādas starptautiskās organizācijas, kurās mēs līdzdarbojamies. Veselības aprūpes un izglītības sistēmas reformētas ir vairot sociālo taisnīgumu. Aizvien mazāk paliek ticam argumenti, kas liktu saglabāt pustukšas skolas daudzās Latvijas vietās. Valsts mainās, veidojas jauna apdzīvotības struktūra, kas būtiski atšķiras no tās, kas pastāvēja pirms 70 vai 30 gadiem. Tātad ir jāmainās arī valsts infrastruktūrai, kas vistiešākā veidā skar skolu tīklu. Mums ir jāfinansē tās skolas, kuras spēj pulcināt lielāku skolēnu skaitu un nodrošināt pats galvenais viņiem kvalitatīvu izglītību. Vēlreiz atgādināšu skolu tīklu optimizācijas procesā, vitāli svarīgi ir pašvaldība iniciatīva un prasme sadarboties savā starpā. Būtu pateicīgs arī Saeimas deputātiem, kas aktīvi iesaistītos šajā procesā, izmantot savu autoritāti, runājot ar savu dzimto novadu. Pērngad ir notikušas būtisks pārmaiņas arī veselības aprūpes sistēmā. Pieminēšu tikai dažas. Nozarei būtiski ir palielināts finansējums. Šogad tiks paaugstināts veselības aprūpes sistēmā strādājošo algas. Gribu uzsvērt, ka arī šim augu pieaugumam ir jābūt taisnīgam, neaizmirstot arī zemāk atalgotos sistēmas darbiniekus. Turpin attīstīties bieži kritizētā e-veselības sistēma. Tā noteikti ir jāpilnveido, bet atpakaļ ceļa vairs nebūs. E-veselība padara skaidru informācijas un finanšu plūsmu, kur galvenais ieguvējs būs pacients. Nozares profesionāļi tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus sistēmas uzlabošanai. Visiem valsts un pašvaldību apmaksātajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem visiem mūsu iedzīvotājiem visur Latvijā, un tiem ir jābūt vienādā kvalitātē. Zinu, ka tas ir viegli kritizējams sauklis, bet tas ir arī mērķis, uz kuru mēs lēnām virzāmies. Jo skaļāk tas tiks formulēts šodien, jo grūtāk no tā būs atteikties rīt vai parīt. Un nobeidzot, mēs šogad svinām mūsu Latvijas dibināšanas 100. Dzimšanas dienu. Esmu pārliecināts, ka tie ir mūsu kopīgie svētki arī tad, ja mūsu politiskie uzskati ir diametrāli pretēji. Domāju, ka mēs varam vienoties, ka šie ir kopīgi svētki arī mūsu ļoti dažādajiem vēlētājiem. Vēlēšanu un svētku gadā tam ir liela nozīme. Mācīsimies būt kopā, neatsakoties no savas izcelsmes, dzimtās valodas, vērtībām un uzskatiem. Viss. Saimas un kādam varbūt arī priekšvēlēšana tribīna ir jūsu rīcībā. Paldies visiem, kuri ticēja un atbalstīja. Paldies tiem, kuri vēl netic un neatbalsta.
Paldies ministru prezidentam. Uzsākam debates. Frakcijas Latvijas reģionu apvienība vārdā deputāte Nelija Klīnberga. Vai deputātiem ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi debašu laiki? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai deputāte Nelija Klīnberga varētu apvienot abus debašu laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 saturs nav, lēmums pieņemts. Paldies, ir lēmums apvienot abus debašu laikus.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Augsti godētais ministru ministri. Lasot jūs ziņojumu, šķiet, ka Latvijā viss ir kārtībā. Valsts attīstās visās nozarēs un visos iespējamos veidos. Taču, kad mēs paceļam acis no papīra, izbraucam no Rīgas vai izejam ielās, man tomēr liekas, ka mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs. Sabiedrības neapmierinātība ar valdības darbu pieaug, un pēdējā laikā redzam skandālus, kas skar nozari pēc nozars. Vai tā ir veselība, enerģētika, ekonomika, finanses, banku sektors? Šis ziņojums, protams, ir svarīga formalitāte, bet patiesais valdības darba vērtētājs ir Latvijas iedzīvotājs. Un kāds ir viņa vērtējums? Viņš turpina atstāt šo valsti, aizbraucot un visbiežāk arī neatbiežoties. Savukārt, mūsu valdības darba, diemžēl, nevar nosaukt savādāk kā vien par mēru muļāšanos. Gadu gadiem notiek ņemšanās ap vieniem un tiem pašiem jautājumiem, vai tā būtu e-veselība, kur ieguldīt miljonu, bet kas derīgi vien dara nespējas lapu un recepti izrakstīšanai, vai tā būtu pasažieru vilcienu modernizācija, kas joprojām ar līdzīgi tālam sapnim, jo iepirkuma termiņi tiek pagarināti un pagarināti, vai tā būtu nepārtraukt cīņa ar ēnu ekonomiku, kur joprojām pastāv un nemazinās. Par autoceļiem es pat nerunāju. Mēs taisām ciet skolas un slimnīcas, bet kā nokļūt skolā un slimnīcā citā vietā ir faktiski neiespējami. Ministra prezidenta ziņojumā ir uzsvērts, ka, lai veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un nodokļu ieņēmumu paaugstināšanu, par vienu no valdības prioritātēm tika noteikta vidēja termiņa nodokļu politikas izstrāde. Tika pieņemta tā saucamā nodokļu reforma, kur, diemžēl, par reformu īsti nosaukt nevar. Drīzāk tā būtu nodokļu pārdala, jeb pārstruktūrizēšana. Neapšaubāmi, šajā Finanšu ministrijas dokumentā ietvertas arī dažas labas lietas, nu, piemēram, progresivitāte nodokļos, taču atsevišķos gadījumos samazinājies neapliekamais minimums veselai iedzīvotāju grupai, kas ir ģimenes un daudz bērnu vecāki. Labi, ka ir palielināts akcijas nodoklis uz alkoholu un cigaretēm, bet tā pieaugums uz degvielu līdzinās cenu pieaugumu precēm un pakalpojumiem. Un te mēs saskaramies ar situāciju, ka cilvēku ieņēmumi paliek aptuveni līdzinājā līmenī, bet izdevumi pieaug. Un tas mazina cilvēkiem pieejamos naudas resursus, kas var mazināt viņu vēlmi maksāt nodokļus un kas attiecīgi varētu rezultēties ēnu ekonomikas pieaugumā. Līdz ar to Finanšu ministrijas cerības un plānu attiecībā uz budžeta ieņēmumiem var arī nepiepildīties, kas attiecīgi ietekmēs spēju nosekt tās budžeta saistības, ko uzņēmusies šī valdība. Par darbu tirgu runājot, skaidri jāsaprot viena lieta. Latvija ir darba tirgus krīzes priekšā. Iedzīvotāju izceļošana, kvalificēta darba spēka trūkums, caurmērā zemās algas, nu kāpēc lai cilvēks šeit paliktu Latvijā? Ministru prezidents savā ziņojumā norāda uz uzņēmēju darbības attīstīšanos jaunu uzņēmumu skaitu pieaugumu. Bet cik uzņēmēji reģistrēja savu biznesu Igaunijā un Latvijā, jo tur atšķirībā no Latvijas ir sakārtotāka nodokļu sistēma? Mēs dzirdam no uzņēmiem, ka tādu nav maz, un piemērs ir Sijā Liepkalna, kas daļu darbības pārcēla uz Igauniju. Šādu lēmumu uzņēmums pamato un es citēju šai brīdī, kad atsevišķu valsts iestāžu totāli neieklausīšanos Liepkalna kā vietējo Latvijas uzņēmēju viedoklī un atsevišķu valsts institūciju pastāvīgu uzņēmumu darbības apgrūtināšanu. Tādu uzņēmumu, kur rīcības motīvi Latvijas nodokļu politikas nestabilitāte, nekonsekvence un neprognozējumi nav mazums. Latvijā ir cilvēki, kuri vēlētos attīstīt savu mazo biznesu, bet viņi to vienkārši nevar, jo tam nav radīt labvēlīgi noteikumi. Mēs nevaram veicināt kapacitāti tautsaimniecībā, ekonomikas ministri un finanšu ministri nespēja nodrošināt uzņēmiem skaidrus spēles noteikumus un skaidri definēt virzību vismaz 5-10 gadiem uz priekšu. Nav arī iepriecinoši nākotnes prognožu. Sliktie demogrāfijas rādītāji, iedzīvotāji izceļošana, Latvijai tas draud ar darba spēku trūkumu, kas patiesībā vairs nav draudi, bet realitāte. Un te būtu jārunā par izglītības reformām, kas pašreiz strādā uz to, lai samazinātu skolu skaitu, kas varbūt nav arī nepareizi, taču lielāku uzmanību nekā līdz šim būtu jāpievērš jauniešu motivēšanai izvēlēties tās profesijas, kuras ir un būs pieprasītas Latvijas nākotnē. Mēs, protams, varam runāt par lielajiem investīciju projektiem – dzelzceļa elektrifikācija, Rail Baltica, Inčukalna gāzes, krātuves modernizācija un citi, un neapšaubām tie ir lieli un nozīmīgi projekti. Taču, ja paanalizējam atkal, neviens no tiem nav izticis bez skandāla, publiska nosodījuma un finansējuma problēmām. Ik viens no šiem projektiem ir diskreditēts. Ja runājam par iekšējo valsts infrastruktūru, mēs kā partija apvienība, kas pārstāv reģionu iedzīvotājs labākā, jebkurš redzam nevienlīdzīgo attīstību starp Latvijas reģioniem. Infrastruktūra ir valsts iekšējā asinsrite, taču Latvijā tā ir lēna un ar lieliem pārāvumiem, kas ne tu neveicina uzņēmēju darbību un reģionu spēju attīstīties. Un šis ziņojums vairāk rada jautājumu nekā sniedz atbilžu uz to, ko valdība paveikusi pēdējo 2 gadu laikā. Pēdējo nedēļu notikumu mums skaidri uzskatām liecina par valdības darba rezultātu. Secinājums – banku sektors netiek pienācīgi uzraudzīts. Tas viss grauj mūsu valsts finanšu nozari un visticamāk tas atstās iespaidu uz Latvijas kredīta reitingiem, kas apdūtinās ārējā parāda pārfinansēšanu, mūsu uzņēmēju konkurētu spēju un investīciju ieplūšanu Latvijā. Latvija šobrīd ir krīzes situācijā, kas prasa koordinētu un savstarpēji saskaņotu valdības rīcību un precīzu komunikāciju. Un ne tikai mūsu valsts līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Pašlaik katra institūcija pauž savu viedokli, katra valsts ministrija pauž savu viedokli, institūciju un arī premjerministrs vēl savu. Un izskatās, ka valdība tā īsti pat nezin, kā rīkoties. Un atgādināšu, ka zem sitienu likta nevis kāda konkrēta ministra vai ministrijas reputācija, bet gan visas valsts reputācija. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Čīnskungs, atcerieties šos vārdus. Pēc dažiem mirkļiem mēs piedzīvosim gadu, kura nogalē mēs svinēsim Latvijas 100. Dzimšanas dienu. Esmu pārliecināts, ka mūs sagaida izcils gads. Ir jau arī, vai ne, Zariņkungs? Izcilā gada sākums ir ārkārtīgi daudzsološs, ir pagājis tikai pēc otrs mēnesis, bet gads sākās ar burvīgām degvielas cenām, jo būtiski tika pacelt nodokļi. Tā bija kā dāvana Latvijas iedzīvotājiem Latvijas 100. Gadē, kā vitamīna mūsu tautsaimniecībai. Tā finanšu ministra saka savā reklāmas rullītī, kurš jau pusgadu, kā finanšu ministrijas apmaksāta reklāma, mūs visu sagaida katru rītu atverot sociālos tīklus. Vai jums šķiet taisnīgi pret jebkuru ģimeni ārpus Rīgas pamatīgi sadārdzināt viņu iespējas pārvietoties? Mēs taču runājam par to, ka vajag pārcelt, faktiski mēs veicam reformas, lai no iestādēm mēs pārceltos, teiksim, no ēkām uz mobilitāti. Mēs slēdzam skolas, iespējams slimnīcas un sakam to, ka jums vairāk jābrauc. Bet tā vietā reālā praktiskā politika virzās uz to, kad šos pakalpojumus cilvēkiem mēs sadārdzinām. Starp citu tieši reģionos, jo tur cilvēkiem jālieto automašīnas ir visvairāk. Gads iesācies ar šoku par elektrības rēķiniem, jo, kā izrādās, solītais rēķina samazinājums ir kas cits. Tā ir vienkārša izmaksu pārdale no vienas sabiedrības grupas uz citu, no vienas kabatas uz citu. Izrādās, ka vieglu roku, lai būtiski samazinātu elektrības rēķinus pāris lielajiem energoietilpīgajiem ražošanas uzņēmiem, tiek būtiski palielināt elektrības rēķini tieši, piemēram, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Arī tiem, kas veic sezonālu darbu. Vai tas ir taisnīgi, ka lauksaimnieks 700 eiro vietā janvārī saņem rēķinu 1450 eiro? Vai tas ir taisnīgi cilvēkiem likt maksāt par to, ko tu neesi patērējis? Rēķinos ir vēl viena pozīcija, par ko ļoti maz runā. Tas ir atbalsts gāzes koģenerācijai, fosīlajiem resursiem. Vai tas ir taisnīgi, ka Latvijā visu pārējo reģionu iedzīvotāji subsidē Rīgas iedzīvotāji siltuma izmaksas? Tas notiek uz reģionu rēķina. Jāmaksā par nenopelnītu un neseņemtu naudu. Valsts ieņem dienests brīdina iedzīvotājs, lai uzmanās un ka var palikt vēl valstī parādā. Vai katram iedzīvotājam jāaugo ir konsultants šobrīd? Par ceļiem runājot, šobrīd ir ļoti paveicies, jo viss ir sasalas un sasalumu turpmākajā nedēļā soli vēl lielāk. Bet kas būs tad, kad atpusīs? Ilgtermiņā domājot, vai tā būs vienkārši nākamās valdības problēma? Jo ceļiem Eiropas Savienības fondu līdzekļi 19. Gadā stipri saroba. Mums 150 miljoni šobrīd ir tur paliks kapēks no tā. Kā cilvēki vedīs savus bērnus uz skolu, kā viņi dosies uz darbu un kā mediķi laikā tiks pie pacientiem. Valdība raksturo ļoti interesantu darba metodu. Dārgās reklāmās tiek visiem sludināta nodokļu brīvlaišana, samazināšana, realitātē, cik paņēma nost, tur citur pielika klāt citā veidā un citā vietā. Latvijas cilvēks neinteresē, cik liels ir nodokļu likmes, kādas tiek viņiem sniegtas 100 gadus dāvanas vai vitamīni. Viņus interesē, cik viņiem paliek brīva nauda maciņā pēc tam, kad veikti visi maksājumi. Latvijas iedzīvotāja vērtība ir arī laiks, ko viņi var veltīt savam darbam un ģimenei. Ja to piedāvā aizstāt ar bailēm par varbūtību kļūt par likuma pārkāpēju vai laika tērēšana nodokļu sistēmas nianšu pētīšanai, tad, manuprāt, tā ir netaisnība. Mērauklu tam, kāds būs labums valsts iedzīvotājiem, nav tikai nodokļu procentu likmes, lai varētu sludināt atlaides, bet arī laiks, ko nozog birokrātiem sarežģīt likumi un sistēmas un valsts pakalpojumi, kurus viņi neseņem. Piemēram, reģionos cilvēki regulāri šobrīd brauc pa sliktiem ceļiem un ar bažām gaida to, kas notiks, ka iestāsies atkustus. Es domāju, ka es lūdzu vēl 2 minūtes klāt.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi uzstāšanās laiki? Lūdzu zvanu, balsosim par to. Lai deputāts Edvards Smiltāns varētu apvienot abus debašu laikus, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 2 atturas 2. Lēmums pieņemts. Jums ir iespēja apvienot abus debašu laikus.
Paldies, ka dodat iespēju izstāstīt, manuprāt, par interesantāko sadaļu. Es ceru, ka visi esat lasījuši šo te ziņojumu, par kur mēs šobrīd debatējam. Es jūs aicinu kā anekdotu izlasīt ziņojumu 1.9. punktu. Finanšu un kapitāla tirgus sektoru mērķiecīga aktivizēšana. Kā būtiskākie finanšu sektora attīstības virzieni tiek definēta stabilitāte, drošība un starptautiskā konkurētspēja, inovatīva finanšu pakalpojuma pieejamība un Latvijas pozīcijas nostiprināšana kā reģionālajam finanšu pakalpojuma centram. Minētie principi iekļaut finanšu sektora attīstības plānā, tiek uzsāktā īstenošana, tai skaitā ieviešot regulācijas smilšu kastes risinājumu. Attīstot finanšu sektoru drošību, 17. gadā tika izstrādāts otrais noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorismu finansēšanas risku novērtējums, kā arī valdībā apstiprināts pasākumu plāns identificēto risku mazināšanai. Vienlaiks ir pilnveidots regulējums, lai novērstu to, ka finanšu sistēma tiek izmantot nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorismu finansēšanai un lai veicinātu Latvijas kreditiestāžu atbilstību starptautiskiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas terorismu finansēšanas novēršanas standartiem. Kāds ir rezultāts? Vai šo tekstu lasot, šī nekļūst par anekdotu? Tā bilance šobrīd mums ir 200 miljonu prasību pret Latviju Vašingtonas arbitrāžā, Kaunpilna Latvijas globāla reklāma visos lielākajos pasaules medijos, graujoši ietekmes reputāciju, precīzi publiski mūsu partnervalsts apvainojumi naudas atmazgāšanā korupcijā un kritus Latvijas finanšu sistēmas galva. Patieso situāciju valdības rīcības spēja parādīja divu dienu vakums informatīvajā telpā no amatpersonām par finanšu sektoru skandālu. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem patiešām radās baiļu sajūta. Kur ir mūsu premjers? Kur ir valsts augstākās amatpersonas. Kas notiek vai kāds var paskaidrot? Un kas notiks, ja Latvija nākotnē piemeklēs vēl kādu nopietnāku krīzes situāciju? Paldies.
Pats deputātei Julijai Stepaņenko. Vai deputātiem ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi debašu laiki? Iebildumi nav.
Paldies, godātie kolēģi. Augsts godātais Kučinska kungs, lūdzu, neiet prom. Pirms gada mēs vērtējām jūsu darbu, un toreiz kā viena no aktualitātēm bija drošības policijas priekšnieka Mežvieta vārdi. Ja mēs apšaubām visu, ko dara valsts un pašvaldību institūcijas, mēs piedalāmies drošības graušanā. Es lūdzu jūs izskaidrošos vārdus plašākai sabiedrībai, un jūs laipni atbildējāt, ka mēs paši ik pa brīdim mēdzam spļaut tajos traukos, no kuriem pašiem ir jādzer. Un, manuprāt, šie abi izteicieni šodien skan pravietiski, jo jūs esat pieļāvuši valstī tādu situāciju, kas liek jebkuram iedzīvotājam apšaubīt nekonsekventos amatpersonu paziņojumus. Mūsu strateģiskā partnera ASV Finanšu nozieguma apkarošanas institūcija FinCEN ir faktiski izvirzījusi smagas apsūdzības mūsu valstī. Ir izteiktas nopietnas aizdomas par augstu valsts amatpersonu korupciju Latvijā. Un jūs vienkārši, Kučinska kungs, pateicāties amerikāņu kolēģiem par ziņojumu, taču jums kā sevis cienošas valsts pārstāvim bija nekavējoties jāsaņem visi paskaidrojumi, pierādījumi un uzvārdi, kas figurē šajās aizdomās. Bet jūs to vēl neesat saņēmis. Un tad es nesaprotu, kas patiesībā vada mūsu valsti. Jo jebkuras citas valsts vadītājs būtu vismaz devies uz ASV vai saticies ar ASV vēstnieku, lai noskaidrotu visu patiesību. Tā vietā jūs 9. dienā pēc notikuma vienkārši atzīstaties savā bezspēcībā un kopā ar vienotību koncentrēt pūles tam, lai par katru cenu ar apšaubāmiem pamatojumiem tiktu vaļā no tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā nonākušā Latvijas bankas vadītāja. Jūsu prātu šobrīd nodarbina nevis valsts tēla glābšana, bet tiesiskuma atliek un nevainīguma prezumcijas likvidēšana Latvijā. Un kamēr aizsardzības budžets tika tērēts pētot Kamčatkas zvejnieku bildi, mūsu valsts iedzīvotāji lauzīja galvu pavisam par citu problēmu. Kā apmaksāt krasi pieaugušos elektrības rēķins, par kuriem jau runāja Smiltēna kungs? Un redziet, nec mani, nec pārējos iedzīvotājs neinteresē politiski bankrutējošā ekonomikas ministra karjeras beigas, jo mūs visus interesē, kad šie rēķini tiks samazināti. Un šī brīža risinājums, ko Činska kungs izskatās kā pasakā par vecu vīru, kuram ciema gudrais ieteica ievest mājās visus savus lopus, un tad vienā dienā vienu pēc otru viņus vest ārā, un tad tas vecais vīrs nejustos tik ļoti lielā šaurībā dzīvojošs. Es domāju, ka šādā veidā jūs mēģināsiet izspēlēt joku ar zemniekiem, bet tas būs vienkārši kā vecais vīrs pasakā, kuram māju joprojām ir šaura. Un tā saucamā reforma ir izgāzusies. Un jums kā valdības vadītājiem ir jārīkojas nekavējoties, un jūs taču nevēlaties iet vēsturē, kā kārtējais šoreiz OIK aferas piesedzējs. Pēdējo mēnešu notikumi ir iedragājuši valsts pārvaldes tēlu spēcīgāk nekā to labākajos sapņos redzētu Latvijas ienaidnieki. Un neviena troļu armija nespētu nodarīt tik daudz ļaunumu, cik to ir nodarījis tāda nemākulīga vadīšana un atsevišķi jūsu komandas dalībnieki. Jūsu valdības ārlietu ministrs no vienotības sniedz nepatiesu informāciju Saeimas deputātiem un izvairās no bērnu tiesību aizsardzības ārvalstīs. Mēs, Kučinska kungs, par to runājām decembrī, bet jums laikam tas nebija interesanti, jo jūs pat neatnācāt uz pieprasījumu komisijas sēdi un neuzrakstījāt kaut pāris rindiņas atbildē. Jūsu valdības ekonomikas ministrs no vienotības OIK aferu sauc par reformu. Jūsu valdības izglītības ministrs no vienotības ir radījis briesmīgāko mācību saturu, kāds vien ir bijis Latvijā. Turklāt ignorējot likuma prasības par vērtību audzināšanu skolā un radot neizpratni gan skolotājos, gan vecākos par tā saucamo kompetenču pieeju. Vai jūs tiešām nesaprotat, Kučinska kungs, ka vienotības ministri grauj jūsu personīgo reputāciju sabiedrības acīs? Mēs esam pieraduši, Kučinska kungs, redzēt jūs šeit tribīnē, tomēr jau kuru gadu netiek pildīts arī ministra kabineta pienākums kā Saeimas pilnvarniekam iesniegt apstiprināšanai norēķini par budžeta izpildīšanu pēc budžeta gada noticēšanas, kā tas ir paredzēts Satversmes 66. Panta 3. Daļā. Es neatminos, vai pēdējo gadu laikā mēs būtu apstiprinājuši kaut vienu šādu norēķinu. Kad jūs beidzot sāksiet pildīt Satversmi? Un jūs, Kučinska kungs, nevarat prasīt no citiem likuma ievērošanu, ja jūsu ministra kabinets klāji ignorē Latvijas pamatlikuma prasības. Un par paveikto un iecerēto tāds ir jūsu ziņojuma nosaukums. Tad es vēlos zināt, kādus tad vēl jūs esat pārbaudījums un nepatikšanas paredzējis Latvijas pacietīgai tautai, ja jūsu valdība gatavo 4 masu nemieru novēršanas vienības Latvijas reģionos. Šis ir ceļš uz nekurienu, Kučinska kungs, un norobžojoties no savas tautas, jūs radīsiet vēl nedrošāku Latviju, kā līdz šim. Tāpēc es jums vienkārši ieteiktu aizdomāties par tautas labklājības celšanu. Tas nav vienkārši ceļš, bet tas ir drošākais ceļš. Paldies jums.
Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien. Varbūt varētu būt uzreiz minūti.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja tiek apvienoti abi runas laiki? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu apvienoti abi runas laiki. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas nav. Ir lēmums par abu runas laiku apvienošanu.
Labdien, ministra prezidenta kungs, ministri, cienījā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi deputāti. Šodien klausoties ministra prezidenta Mārku Činska ikgadējo ziņojumu Saeimai par ministra kabineta paveikto iecerētajām darbībām nākotnē rodas iespējas, ka darīts ir ļoti daudz. Un droši vien, ka darīts arī ir daudz, it īpaši izglītībā. Piemēram, izglītības nozarē viens šobrīd procesā ir vismaz 15 un vairāk reformas. Kvantitāte neapšaubām. Bet vai varam runāt arī par mērķtiecīgu plānot un liederīgu darbu par kvalitāti? Formāli viss ir kārtībā, Nenoliedzam Latvijā reformas izglītībā ir nepieciešams. Tikai izmaiņas demogrāfiskajā situācijā, pateicoties pie varas esošo partiju koalīcijas darbībai, visas iepriekšējos gadus liek šodien pārskatīt valsts attīstībai būtiskus jautājumus, tai skaitā arī izglītības sistēmu. Vēlme uzlabot izglītības kvalitāti un konkurētspēju ir pozitīvi vērtējams mērķis. Arī es varu piekrist, ka labi izglītotiem, augstu kvalificētiem speciālistiem ir perspektīva, un tādai Latvijas valstī ir nākotne. Diemžēl šobrīd vairāk izskatās, ka plānots audzināt no atlikušajiem cilvēku resursiem maz izglītot darba spēku, un nu pat publiskotais valdības apstrinātais plāns par darba spēku piesaist augstu kvalificētām profesijām to tikai apliecina. Un tagad pievērsīšu uzmanību tikai dažām esošās valdības uzsāktajām reformām, kurām būs vislielākā un vistiešākā ietekme uz Latvijas nākotni. Mazliet par skolu optimizāciju. Tiekoties ar skolu un pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem, vecākiem, viņi es personiski uzskatu, ka plāns ir slikts. Ir uzzīmēta karta, ir bezpersoniski cipari, kur atbilst patiesajiem uzstādītajiem mērķim – samazināt izmaksas izglītībā, likvidējot, reformējot, pārveidojot, lai varētu palielināt skolotājiem algas līdz 1500 eiro mēnesī kā soli izglītības ministrs. Acīm redzot izredzētajiem, jo kā to panākt visiem skolotājiem, pēc šīs sistēmas es personīgi neredzu. Nav ņemt vērā ne skolas sociālā loma, ne vēsturiskās tradīcijas un arī nākotnes perspektīvas. Tad cik vērts ir šāds labākā gadījumā esošas situācijas piefiksējums? Kā izrādās, arī kvalitātei nav noteicošas nozīmes. Kā piemēram, mēs varam minēt Māsalacas vidusskolu ar ļoti teicamiem izciliem rādītājiem, bet tikai 28 vidusskolēniem, kuri arī ir nonākuši zem āmura šīs reformas priekšā. Ja nu vienīgi kaut ko izsaka novada vadītāja partijiskā piederība. Šim pēdējiem noteikti netam kvalitatīvākajiem kopumā tika piešķirta 140 tūkstoši eiro un, protams, no mūsu nodokļa maksātāja naudas. Vai tie 140 tūkstoši ir izlietot liederīgi? Vidusskolēnu skaits no 2015. Gada ir samazinājies par trešdaļu, un mēs visi sapņojam par gudriem studentiem un kvalitatīvi piepildītām augstskolām. Otrā lieta, protams, kontekstā ar pirmo, ir tas, par ko jau šeit runāja, tas ir par ceļu struktūru, par ceļiem, kā bērniem nokļūt uz skolu. Pētījuma autori piemirsuši, ka Latvija nav tikai Rīga un Pierīga, lielās pilsētas. Lauku teritorijas pagasts un arī mazpilsētas ir Latvija. Kvalitatīvs sabiedriskā transporta tīkls jau šobrīd nepietiekam nodrošina iedzīvotāju vajadzības, nemaz nerunājot par transporta kustības grafikiem. Ceļa saskaņā ar ģenerālo kartu ir jārekonstruē 31 ceļu posmā, 263 km garumā. Nu, kas priekš Latvijas ir 263 lauku ceļus saremontēt, noasfaltēt, lai bērni varētu tikt uz skolu? Droši vien, ka tas ir ļoti maz. Pēc kompetenču izglītības plāna, kurš atkal ir skaisti uzlikts uz papīra, arī lauku vidusskolu optimizācija nedos iecerēto rezultātu. Jo, lai sistēma darbotos, ir vajadzīgas trīs paralēlie klases, nu vismaz divas, kurās tiks mācīts trīs dažādos kompetenču līmeņos. Un tas plāns velk uz to, ka vidusskolas varēs būt tikai lielajās pilsētās, aizmirstot Latvijas reģionus. Un cik reāli ir vēst bērnus ik dienu uz skolu ar autobusu līdz 40 km attālumam? Vai vispirms nav jāsakārto ceļa infrastruktūra, lai 15 km pa zemes ceļa nav jābrauc 45 minūtes, kā izglītības un zinātnes komisija brauc no Skrundzes uz Vaiņodu, 3 stundas dienā ceļā uz skolu un atpakaļ? Nu, trešā maiga izsakoties internāta skolas lēkšana. Neviens vārds ziņojumā par vienu no šīs valdības varoņdarbiem, par internāta skolām, kuras ar šīs valdības lēmumiem tiks likvidēts līdz 2018-19. Gada mācību beigām. Nu, iedevāt internāta skolu bērniem vēl vienu gadu cerības padzīvot un mācīties savās skolās. Tikai pašvaldības apzinoties, ka internāta skolas tāpat tiks slēgts, ja uz šo brīdi skeptiski skatās uz šī viena gada dzīvības izmantošana. Konkrēti vainots internāta skola tiek slēgta no 2018. Gada 1. septembra. Varbūt bija vērts pieņemt atbildīgākus lēmumus un nevis internāta skolas slēgt, bet labākās saglabāt. Tās apvienojot vai radot pārējais modeli. Negribētos piekrist, ka labākajās internāta skolās ir segregēta vide. Ceturtā, lieta, par ko gribas parunāt, ir mācību uzsākšana no 6 gadu vecuma. Šīs reformas prasa mācību uzsākšanu no 6 gadu vecuma, bet kamēr esmu Saeimā, nav bijis neviena diskusija par šo tēmu, ne izglītības zinātnes komisijā, ne konferences par mācību uzsākšanu no 6 gadu vecuma. Aprunājoties ar bērndārza audzinātājiem un vecākiem, daudz ir neizpratnē par tik nesagatavot reformu šajā jautājumā. Kas bērns mācīs atbilstoši jaunajām prasībām? Pedagogu uz šobrīd nav atbilstoši sagatavot, kur bērni atpūtīsies, ja mācības notiks skolās, nevis bērndārzos. Un varbūt visas valsts mērogā mums ir jāgarantē iespējas visiem bērniem apmeklēt bērndārzus jau no 4 gadu vecuma, ja jau tiek prasīta obligātā 6-gadnieku apmācība. Rezumējot visu iepriekš minēto citējuši izglītībā un kultūrā publicēto skolotāju Andru Upinieku teikto, kad skolēnam izvirzīto augsto īpašību pašiem reformatoriem trūkst, bet skolotāju gudrības, meistarības pieredzes nav bijis, rezultāts būs bēdīgs. Kamēr izglītības sistēma nav vēl sagrauta līdz galam, aicinu izglītības ministru atzīt, ka viņš nav spējīgs ne kompetenti atbildēt uz jautājumiem, ne plānot un virzīt kvalitatīvas izglītības reformas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Pēc tradīcijas arī lūdzu apvienot abus divus laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laiku? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai deputāts Viļums varētu apvienot abus debašu laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 1 atturas nav. Pieņems lēmums par iespēju apvienot abus debašu laikus.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, premjera kungs, ministri, dāmas un kungi. Nu, ko lai piebilst jau izteiktajai kritikai klāt un vēl noteikti daudzas labas pēdiņās lietas tiks minētas, es droši vien atļaušos to visu, tā teikt, noslēgt ar loģisku, manuprāt, soli, ka būtu jāpieprasa visas valdības demisija. Jo vispārīgi šīs valdības darbības moto varētu likt tādā tautas izteicienā. Nāks jauni sūdi, šitie aizmirsīsies. Un patiesi, mēs redzam, ka valdība visu laiku gaida, kad nu kas vēl notiks, lai šīs problēmas, kas šobrīd notiek, nu tā kā drusku piemirstos. Pēdējo dienu notikumi saistībā ar Latvijas bankas prezidentu, vieni saka, tā, ka viņš ir jāmaina, otri saka, tā, ka viņš ir jāaizsargā. Nu, ziniet, Latvijas iedzīvotājiem un tajā skaitā Latvijas parlamentārietiem jājūtas, ka tādā spēlē, ko jaunieši bieži vien spēlē, parlaments pret mafiju, kur lomas pēc būtības tiek izlozētas. Vai tu esi miermīlīgais pilsonis, vai tu esi izmeklētājs, vai tu esi mafijas boss. Un šobrīd mums nav nekādu faktu no valdības puses un atbildīgām institūcijām, kas tad Rimševiča kungs ir. Miermīlīgs iedzīvotājs, mafijas boss vai izmeklētājs. Protams, ka mēs nedrīkstam aizmirst par iepriekšējām likstām un lietām, nu, par vienotības un Ašaradene kunga stāstu ar obligāto iepirkuma komponenti, ar Rasnaču kungs, ar maksātnespējas administratoriem un tieslietu sistēmu kopumā, Reizniecis kundze ar nodokļu reformas putru, par kuru grāmatveži joprojām lauza galvu un ierēģini saka, mēs paši nezinām, kā to visu izstrept ārā. Kases aparātu stāsts, tas ir vēl viens sen aizmirsts, vai ne? Gerharda kungs ar lietoto riepu sāgu un ar tā kā domām par reģioniem, kuri joprojām nav. Dūklova kungs, kurš tiek minēts oligārhu sarunās, plūdu kompensācijas veiksmīgi sadalīja, Dogo piesedza, jauki, ejam tālāk. Čakšas kundze, kuras vienkārši vairs nav ministra samatā. Šadurskis ar 101 reformu, ko viņš vēlas pasniegt kā vienu milzīgu un vērtīgu reformu. Pie tām Latvijas bankas prezidenta stāsts nedaudz tiek, varbūt dažreiz arī speciāli izcils, mēs nedaudz piemirstam par vēl dažiem kungiem, kas mazāk tiek šobrīd locīti sabiedrisko mediju rakstos. Martinsona kungs un Sprūda kungs. ABLV bankas amatpersonas, kas ir sponsorējušas daudzas, neteikt visas partijas, un nevelti Amerikas Savienoto valstu atbildīgā institūcija norāda savā ziņojumā, ka ir bažas, ka attiecīgā trešā lielākā Latvijas banka ir sistemātiski iesaistījusies ar kukuļošanu Latvijas valsts un Rīgas amatpersonu sponsorēšanā, lai mazinātu riskus savai biznesa darbībai. Dāmas un kungi, tā nauda, ko jūs esat saņēmuši no šiem manis tikko pieminētajiem kungiem, ir netīra. Un jūs gadiem esiet barojušies no šiem onkuļiem. Nē, es neprasu jums, lai jūs to atskaitat atpakaļ, jo, protams, ka jūs to nedarīsiet. Taču šeit ir viens svarīgs vārds, ko es gribu pieminēt. Atbildība. Un vienas demokrātiskas valsts pazīme ir varas nomainīšanas iespēja. Vispār iespēja kā tāda. Jo vārdos arī Krievijas federācija ir ļoti demokrātiska valsts. Tas nekas, ka opozīcija tur Krievijas valsts domē ir tāda apmaksāta Putina leļu teātra trupa. Diemžēl arī šeit mēs redzam jau līdzības ar Latvijas politikā, kur koalīcija un saskaņa savstarpēji sadarbojas. Kučinska kungs nevis veido jauno Latvijas valsts veiksmes stāstu, bet tikai parazitē uz esošās situācijas bāzes un mēģina celt ZSM atbalsta reitingu. Par tautsaimniecības izaugsmi, kas tad laiku tiek zvanīts un runās visās pusēs. Ziniet, Kučinska kungs, man gribētos dzirdēt jūsu valdības aprēķinu. Cik liels procents no tā 4% IKP pieauguma ir par... Ja mums jāpateicas par to, ka šīs milzīgās naudas izplūst caur Latvijas bankām, kur mēs esam līderi Baltijas valstu ietvaros. Ja šīs naudas būtu mazākas, cik tad liels IKP Latvijā būtu pieaudzis gada laikā? Kučinska kungs ir koalīcijas partiju cinisko aprēķina laulību bērns. Jo protams, zaļie zemnieki ir tādi zaļi domājoši cilvēki un saimnieki savā valstī, tas nekas, ka Lembergs viņiem galvenais. Nacionāla apvienība, protams, patriotiska partija. Tas nekas, ka tur maksāt nespējas administratori grozās. Tievs ar viņiem. Vienotība, nu vien vārds ir skaists, vienotība. Tas nekas, ka vienoti šķeļas un vienoti šķiras. Un par OIK es jau minēju. To var pievērt acis uz to un tik dragājam tālāk. Jau sākumā teicu, ka manuprāt, būtu jāpieprasa Kučinska valdības demisija. Un visas pazīmes rāda, ka vienā politiski atbildīgā, demokrātiskā, parlamentā šāds pieprasījums būtu arī atbalstīts. Kā savulaik eksprezidents Zatlera kungs norādīja, ka toreiz Latvijas politiku veidoja trīs oligarhi, un katriem diviem pārgrupējoties valdība tika mainīta. Šobrīd, protams, Latvijas valstī nav nekādu risku, šīs trīs partijas tik strādās tālāk, un, protams, var pievērt acis uz politisko partneru tā teikt, laišanu pa kreisi, un tas jūs patiešām vienoja, jo jūs viens otru krāpjat un izliekaties, ko otrs to nedara. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, tad, manuprāt, šīs valdības krišana un jaunas, lai arī uz to pašu tikai triju partiju atbalstu izveidotas valdības, uz, bet tomēr, es ceru, profesionāliem mērķiem balstītas radīšana, varētu dot kaut kādu cerību, ka esiet patiesi, valdība ar atbildību. Lai jums veicas.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godātais ministra prezidenta kungs un cienījumie ministri un tas, ko es minēšu, varbūt vairāk skars tieši Šedursku un Ašerādienu kungus, un, protams, es saprotu, ka iepriekšējie runātāji droši vien neveicināja vēlmu klausīties, bet es tomēr atļaušos, ceru uz nelielu uzmanību. Un šoreiz atļaušos arī runāt netradicionāli, proti, par lietu, kas iespējams nav saistīta ar nākamajām vēlēšanām un priekšvēlēšanu runu, bet īstenībā ar procesiem, kas ietekmēs Latviju ilgākā laika periodā. Un faktiski gribētu aicināt valdību un saimu sagatavot vēl vienu struktūrālu reformu, kas īstenībā jau ir ilgi gaidījusi. Un proti tā būtu zinātnes un inovāciju reforma, kas ietvertu zinātnes un inovāciju atbalstu fonda sagatavošanu un izveidi. Par to faktiski, ka Latvija atpaliek inovāciju jomā un dažādos reitingos ir diezgan tālu un arī inovatīvo uzņēmumu skaita ziņā mēs esam Eiropas Savienības līmenī un OECD līmenī beigu daļā vai pat pavisam astē, par to ir runāts sen. Un šobrīd arī zinātniskās institūcijas, augstskolas ir beidzot vienojušās par šo nepieciešamību izveidot inovāciju fondu, varbūt vairāk netik daudz koncentrējoties uz jauniem būvniecības projektiem. Un tieši pēdējā laikā arī parādījās Eiropas komisijas ziņojums, kurš aicina transformēt zinātnes un inovāciju sistēmu un paredzēt vairāk publiskā finansējuma tieši no valsts līdzekļiem, jo faktiski šobrīd tas viss bazējās gandrīz vai tikai uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Līdzīga rekomendācija ir izteikta, kur arī pārresoru koordinācijas centrs analizējot nacionālo attīstības plānu un tā izpildi un nākamos prioritātes. Fondā būtu atbalstāmas tādas programmas, kā agrīnās stādijas atbalsta programma pirmsinkubācija, uzņēmuma pasūtījums pētnieciskām organizācijām, tehnoloģiju attīstības atbalsta programmas, kurām tā tiešā veidā šobrīd finansējuma nav. Un lai šai lietai būtu finanses resursi un viņi būtu droši vien nepieciešami diezgan lieli. Zinātnieki runā par inovāciju sektorā, kad ilgtermiņa mērķis būtu 50 miljonu gadā papildus tieši pētniecības sektorā. Tas ir vēl. Es domāju, ka reāls resursu avots būtu vēl viena struktūrālā reforma, kas ir saskaņota ar budžeta atkāpi. Un faktiski arī OECD ziņojums par Latviju pagājušā gada īstenībā rekomendē, ka šādām vajadzībām, šeit viņi runā tieši par zinātnes finansējumu, arī šāda budžeta atkāpe būtu nepieciešama un iespējama. Lūk, tad šobrīd, manuprāt, ir īstais brīdis, lai šo visu sagatavotu. Protams, ja tam ir citi finanšu resursi, var neprasīt budžeta atkāpi, bet redzot, kas ar budžetu notiek un kādas ir citas vajadzības, man ir tādas aizdomas, ka tas tomēr būs nepieciešams. Un arī Saeimas ilgspējīgas attīstības komisija un Straujums kundze arī runās vēl tālāk par šo pašu, ja ilgāk laiku pie tā ir aktīvi strādājusi. Tātad arī ar to es gribētu arī beigt un neprasīt vēl papildus divas minūtes, kā pārējie man kolēģi, bet aicināt mūs visus un jo īpaši atbildīgos ministrus par šīm jomām vienoties un sagatavot sadarbībā ar ilgspējīgas attīstības komisiju šo struktūrālo reformu, kas būtu vēl tāds labs darbs, pabeidzot šo Saeimas sasaukumu. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, māsas. Manuprāt, es arī domāju, ka daudz mani partijas biedri pievienosies, kad Māra Kučinska vadītā es ministra kabinets viens no labākajiem, kas ir pēc atmodas laikiem. Manuprāt, pievienosies arī mani pārējie partijas biedri, kad Māra Kučinska kabinets ir pirmais, kurš cenšas, lai ministra kabinetu darbu vērtētu pēc viņu padarītiem darbiem, nevis kā es sadalījis nodokļu maksātāju naudu. Un kam? Un Māra Kučinska vadītais ministra kabinets labi vada valsti, neskatoties uz to, ka mēs šeit sēdošie. Esam paslinkojuši, esam apātiski un esam iedevuši Māra Kučinska valdībai skaidru mērķi, uz kurien mums jāizveda mūsu valsti. es aicinu jūs palīdzēt mūsu ministra kabinetam, dodot šo skaidro mērķi, kādu mēs vēlamies Latviju mūsu bērnu bērniem. Palīdzot ministru prezidentam dodot šo mērķi, lai varētu izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānu, mēs padarām mūsu valsts attīstību prognozējamāku. Ieviešot ilgtermiņa plānu, mūsu valsts budžeta apstiprināšana ir valsts attīstības nodrošināšana, nevis tirgus, kā sadalīt nodokļu maksātāju naudu, kas vairāk, dārgie draugi, izskatās pēc valsts nozagšanas. Atbalstot ministru prezidentu, dodot skaidru mērķi, lai var izstrādāt valsts attīstības ilgtermiņa rīcības plānu, mēs samazinām iespēju, ka manis sauktie, kā es viņu sauc, spēlēkie spēki, kuri noslēpušies aiz atjaunotiem čekas maisiem, manipulē ar mums, amatpersonām un mēdījiem, un nozog mūsu valsts. Es jums ik katram tautas priekšstāvim, arī Zariņa kungam, aizsūtīšu savus priekšlikumus, kādu es redzu šo mērķi, kā mēs varam atstāt Latviju mūsu bērnu bērniem. Mums būs ļoti pateicīgs visiem saviem kolēģiem, ka mēs noņemsim šo apātiju, šo neticību sev, ka mēs varam kaut ko mainīt šajā mūsu dzimtenē un tomēr pacientīsimies mainīt kaut ko šajā dzimtenē un sakārtošam šo valsti. Esam labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, tas ir viss, kas runās un aprakstīs par veselības aprūpes reformu. Divas lapiņas un samērā nekvalitatīvi. Ja? Tātad runa ir par to, ka piemēram izglītības sadaļa, ar ko beidzas sadaļa pirms veselības aprūpes, runā par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, lai celtu mūžu izglītību un tam līdzīgi. Un pie tām profesijām, kuras ir ar izteiktu deficītu, ir arī veselības aprūpe. Diemžēl viņa šeit pieminēta nav. Nākošais, kā liels sasniegums un varoņu darbs, ir pieminēts tas, ka pagājušajā gadā rindu mazināšanai ir pielikts 34,3 miljoni. Jā, paldies, tā ir liela nauda. Bet secinājums ir, manuprāt, neatbilstoši, ne tikai neatbilstoši, bet pamatoti, nepamatots, jo tiek runāts par 25% rindu saņemšanu, bet šīs rindas ir samazinājušās nevis tādēļ, ka ir piešķirta rinda, bet cilvēki savā izmisumā ir spiesti bijuši griezties un par savu naudu ir saņēmušos pakalpojumus rindas nesagaidījuši. Nākošais, kas tiek runāts, ir sekojiešais, ka ārstniecības likumā noteiktie pakāpeniskā atteikšanās no pagarantā normālā darba laika līdz 2020. gadam. Jā, tas ir strādājot vienā iestādē, bet neviens nemaksā virsstundas, nevienam Latvijas ārsam, ja viņš pēc darba, smaga darbu slodze, pusotra nostrādājas stradiņos, strādā gaļizar, pēc tam brauc uz trešām slimnīcām Latvijas mediķi tiek eksploatēti. Nākošais, ko man ļoti gribējās pievērst uzmanību, tas ir aicinājums uz tālāko darba samaksas nivelēšanu. Ja? Atalgojumu paredzēto finansējumu līdzekļu taisnīgu sadalu nodrošinot, ka vispirms atalgojums pieaug zemāk atalgotiem darbiniekiem, bet tas, kas sen vidējais un augstākais medicīniskais personāls ir sen zem atbilstoša konkurencspējas algas, netiek pieminēts. Un pēdējais, ar ko gribētu sākt no šī varianta, ir e-veselība. Jā, tiks ar 1. martu ievies jauns e-pakalpojums. Tai skaitā e-nosūtījums. Un, diemžēl, vakar mēs dzirdējām par to, ka šis pakalpojums tikai sāks ieviest pakāpeniski. Un premjeram man tiešām jāizrāda par to, un vakar mēs to teicām, ka mūs satrauc un ļoti satrauc fakts, ka jūs nemēģināt atrast vainīgos e-veselības projekta izgāšanā un šo ļoti lielās naudas iztērēšanā nekvalitatīvu produktu veidošanā. Ja? Tas saraksts ir tiem vainīgiem uz divām lapusēm. Nākošais un ļoti būtiskais ir personāla politikas jautājums. Ja? Veselības aizsardzībā personāla politikas nav, un tā skaitā veselības aizsardzības organizātoru politikas nepastāv, jo tagad mēs redzam, ka autoservisu vadītāji, zemnieki, es negribu apvainot cilvēks, bet medicīnas vadībā nonāk ar vien vairāk neprofesionāli un šim darbam nesagatavot cilvēku. Neatliekam Nacionālās veselības dienas, kur vajadzīgs veselības pakalpojums un kur viss ir uzlikts uz personu atbildību un cilvēku atbildības. Visi zvana un paši meklē tagad, kurā slimnīcā ir šis pakalpojums. Un desmitiem tūkstoši pensionāri zvana par Latvijas telefoniem un visur saņem izvērts. Gaidiet telefonu zvanos, gaidiet atbildes, atbilde būs pēc 20 minūtēm, pat tādas atbildes. Un par katru šo minūtu no pensionāriem tiek maksātas naudas. Viņi nevar izbraukāt pa slimnīcām, viņi nevar izbraukāt citu. Ja? Nākošais Gerhard kungam pārmetums un to lūzu, tiešām lūzu beidzot panāciet, lai Gerhard kungs paskaidrotu Latvijas pašvaldībām, kas ir iedzīvotājiem garantētais veselības aprūpas pieejamība, kas, ko satur šī funkcija, kas ir noteikta likumā. Un vēl viens jautājums, kur mēs redzam problēmas starpresoru sadarbībā, tas ir sadarbības ar labklājības ministriju un veselības ministrija darba spējas un saslimstības samazināšanā un šo daudzo 10 miljonu tērēšanā. Vai es drīkstu piezīmē vienai vēl vienu minūti.
Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, deputāti Šits apvieno abus debašu laikus. Ir iebildumi, lūdzu zvanu, balsosim par abu debašu laiku apvienošanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 saturs nav lēmums par abu debašu laiku apvienošanu.
Es gribēju piebilst sekojuši tagad, kad ir notikusi šie banku nekārtības, un mēs tiekam karināt pie lielā zvana pasaulē par to, kas notiek Latvijā, ka notiek korupcija un tā tālāk. Es ļoti gribētu un aicinu katru no jums, jo vienīgā partija, kur nav saņēmusi nekādu, un es antīmu no ABLV, no Martinsona, no Sprūda un citiem, milzīgā šīs sponsorēšanas partija, iztīriet savas kastītes, paskatieties to, atskaitiet atpakaļ šo negodīgu saņemto naudu no šiem negodīgiem cilvēkiem. Tas būs labs piemērs tam, Atpakaļ vēl valsts budžetā, jā. Paldies.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Cienījamie kolēģi, ministra prezidenta kungs, ministri, es izskatīju ministra prezidenta ikgadējo ziņojumu dokumentu, un tas ir kārtējais dokumentālais pierādījums par dzelzbetona sienu, kas šķir valdošo eliti no tautas, tās problēmām un ikdienas izaicinājumiem. Viss jums sākas pirms 2 gadiem, deklarējot tautsaimniecības izaugsmi, demogrāfiskās situācijas un ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu kā savas prioritātes. Un tā, kādi tad ir rezultāti šai komandai, kurai nu būs jāuzņems atbildība par savām izvēlēm un lēmumiem? Sāksim ar demogrāfiju. Tieši pēdējo 2 gadu laikā dzimstība nav pieaugusi. Necik. Ja agrāk tā vēl pieauga, tad pēdējo 2 gadu laikā tā nav. Mums ir Eiropā teju zemākais ģimeņu īpatsvars ar 2 un vairāk bērniem. Situācija demogrāfijā bija kritiska jau pirms jums un tagad, tā vietā jūs pilnveidojat procesus, kas veicinās un atvieglos imigrāciju. Jā, kontrolēti un terminēti, bet sauciet, kā gribiet, tā ir imigrācija. Sakiet, vidējā alga sasniedz te 1000. Tas tāpēc, ka mums treknajā galā ir īpaši publiskajā sektorā daudz, jo daudzi saņem 5 ciparu algas. Matemātiski uz katru šādu 5 ciparu algas saņēmēju sanāk 20 minimālās algas saņēmēji. Mēģiniet no lupu sameklēt, cik bies tad ir tas viduslānis, kurš saņem šo 1000. Jūs sakiet, ka 2018. Gadā saglabāsies strauja izaugsme, kur tā bija 2017. Gadā. Izskatās, ka jūsu garā dokumenta rakstītāji nav izpētījuši pat nap 2020. Skaiti, kur mūsu valsts pozitīvi izskatās tikai 4 grafikos. Kāda izaugsme, par ko jūs runājat? 3/4 līderi uzskata, ka viedokļa līderi uzskata, ka nap nospraustot mērķu realizāciju par izcils uzņēmēju darbības vidas izveidošanu ir bijusi nesekmīga. Lūk vēl daži citi negatīvi piemēri, kas ir konstatējumi pat ar neapbruņotu aci. Nemitīgas nodokļu likuma maiņas un jauno apliekamo objektu atrašana nekādi nenodrošina izcilu vidi uzņēmējiem, bet pašas lielākās problēmas ir korupcija un tiesu sistēma, uz kuru nevar paļauties. Valsts un pašvaldība pasīvi iesaistās investīciju piesaistēs, turklāt vēl tām pašām investīcijām, kas tomēr tiek piesaistītas, netiek kritiski izvērtēti mērķi un pielietojums. Kravu tranzītu plūsma ir pazeminājusies līdz kritiskiem rādītājiem. Uzdošu pagaidām retorisku jautājumu, ja valdība turpinās graut attiecības ar mūsu tranzītu koridoru lielāko lietotāju valsti, tad kā gan notiks aizņemto līdzekļu atpelnīšana? Kas būs izlietoti dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai? Zinu, ka šobrīd man neviens nevar atbildēt. Jūs miniet, ka esat vaigas viedos strādājuši, lai samazinātu obligātā iepirkuma komponenti, bet dabā mēs redzam tūkstošiem saimniecību un uzņēmēju, kuri no šī gada sākuma mums uzrāda būtiskus rēķina pieaugums. Oi, kā pats par sevi, tautā ir ļoti ass un sāpīgs jautājums. Kāpēc vispār mums ir jāmaksā 7. Augstākais OIK maksājums Eiropā? Iztēlojieties, nabadzīgās Latvijas cilvēki maksā 50 reizes vairāk nekā tāda bagāta valsts kā Zviedrija. Un tas situācijā, kad Latvija ir teju pirmajā trīniekā Eiropā īpatsvarā, kādu kopējā enerģijas patēriņā sastāda no atjaunojamiem energoresursiem saražotā. Kopumā 2/3 Latvijas eksperts šīs valdības ekoenergopolitiku atzīmē kā nesekmīgu. Ja tāds ir jūsu darba rezultāts, varbūt tautai un valstī būtu izdevīgāk un mierīgāk, ja jūs kādu brīdi nestrādātu. Tāpat tieši pēdējo 2 jūsu darba gadu laikā ir ievērojami krities mūsu valsts globālās konkurencspējas indeks. Pēdējo 4 gadu laikā principā nav mainījusies arī situācija Latgalē, kurai krīzes gadi tā arī nekad nav beigušies. Teiksiet, Latgales reģionā ir nodibināta speciālā ekonomiskā zona. Vai esat kāds arī saskaitījis un kopumā izpētījis, vai tā vispār neskāda ekonomisko labumu reģionam vai mūsu valstī? Un visbeidzot, pēdējā nagla, ko varu piedāvāt, ir biedrības Latvijas ceļu būvētājs konstatētais fakts, ka šī valdība paklusām veikusi izmaiņas Nacionālā attīstības plānā un transporta politikas pamatnostādnēs, samazinot to ciparus, lai tādējādi leģitimizētu šīs un iepriekšējās valdības neizdarības. Šobrīd, arī pēc jūsu ziņojuma, tā arī nepalika skaidrs, ka šajos pāris gados, nākamajos gados notiks ar milzīgo finanšu bedri ceļu būvē. Nevaru atturēties neuzprasījusi jūs, kungi, tur augšā. Jūs esat bijuši ārā no saviem limuzīniem un pilīm. Jūs vispār vēl esat saskarē ar tautu un cilvēkiem. Vismaz Facebooks taču jums ir. Kā jūs vispār varat atļauties, tā tika atklāta no tribīnas, televizoriem un dokumentiem pašapmierināt stāstīt, cik mūsu valstī viss ir labi un kārtībā. Un tāpēc nav brīnums, ka mūsu valstī par pilsoniski aktīvu var uzskatīt tikai katru 10. Iedzīvotāju. Vai tas nav tāpēc, ka katrs 10. Mums strādā valsts sektorā? Kādu pilsonisko apziņu un lepnumu mēs savā tautā jūsuprāt varam sasniegt un vairot ar šādiem pēdējo mēnešu dienu skandāliem un publiskās telpas satricinājumiem pat starptautiskā mērogā? Kā gan var runāt par viss kārtībā, ja tiek ieviestas masu nemieru novēršanas vienības pat reģionos? Piedodiet par manu tiešumu, bet šīs valdības galvziņojums ir vienkārši klašs mēģinājums uzbužināt savas nēsošās spalvas. Ne vietā un ne laikā, pateicos.
Straujums, kundze, vai jums debatēm ar 4 minūtēm pietiktu? Ja pietiek tiešām ar 4 minūtēm, tad turpinām debates. Vārds deputātei Lendotei Straujumai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ministrs prezidents, ministri, deputāti, kolēģi. Paldies premjeram par 2 gadu darba analīzi, bet es šodien šajā satrauktajā laikā gribu runāt par zinātni. Pirms es gribu pateikt lielu paldies un vislielāko cieņu izteikt izglītības zinātnes ministram Šadurska kungam, kurš neapstājoties iet uz priekšu ar tiešām kvalitatīvām reformām. Pat tiešām kvalitatīvām reformām un visu cieņu. Es jau esmu kādreiz teikusi, mīļie kolēģi, ka katrs no mums un mūsu 2 miljoniem 7 miljardos nepazudīs tikai tad, ja mēs būsim gudri. Gudrāki nekā mēs esam šodien, katrs no mums. Un ja mēs skatāmies, kur mēs esam inovācijas globālās inovācijas indeksā, mēs ierindojamies šobrīd tikai 33. vietā. Mēs nesasniedzam to finansējumu līmeni, kas ir Nacionāla attīstības plānā. OECD mūs norāda, ka mūsu attīstība traucē tieši zinātnes finansējuma nepietiekamība. Man šodien ir vieglāk, jo deputāts Enārs Cilinskis jau uzrunāja to jautājumu, ko mēs jau vairāk kā pusgadu strādājam, ar ko mēs strādājam ilgspējīgas attīstības komisija. Tas ir par zinātnes un inovāciju fonda izveidi. Mēs strādājam kopā ar mūsu universitātēm, ar zinātniekiem, arī ar biznesu. Un tāpēc mūsu komisija aicina un aizmirsīsies visi šajie nedienas bankām pēc kāda laika, bet 19. gadu valdībai gatavojot budžetu kā 19. gadā kā prioritāti noteikt zinātni un augstskolas. Un arī gatavojot budžetu atvēlēt naudu šiem zinātnes un inovāciju fondam. Mēs esam izpētījuši fondus, zinātnes inovāciju fondus, kas darbojas citās valstīs un visās valstīs, kas ir labklājības indeksā pirmajā septītniekā, jāsaka. Dānija, Somija, Nīderlanda, Zviedrija, visās valstīs ir izveidot inovācijas zinātnes fondi, kur valstis ir izveidošas talantu pilsētas, zinātnes ielējas, kāpēc, lai mēs to neizdarītu. Kolēģi valdībā un Saeimā ceru, ka gatavojot nākošā gada budžetu, Kučinska kungs, nauda papildu zinātnē un inovācija atradīsies. Paldies!
Paldies, Straujums kundzei. Debatis turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, aicinu visus 10:35 uz Latvijas Tautas Saeimas grāmatas atvēršanas pasākumu Saeimas lielajā vestibulā. Šī grāmata ir veltījums Latvijas valstī 100 gadē un ir iespēja atstāt arī savus vārdus un veltījumus. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Raivis Dzintars, Andrejs Judins, Andrejs Klimeņķevs, Klimeņķev kungs. Ivans Klimeņķevs, Armāns Krauze, Atis Leiņš, Ingmārs Līdaka, Romuālds Ražuks, Valdis Skuiņš, Eduards Smiltēns, Veikos Polītis, Silvija Šimfa, Edvīns Snore un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.